Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ons praat al sedert verlede maandag oor die spanning tussen Amerika en Suid-Afrika en die moontlike ekonomiese gevolge wat dit kan inhou. Ek gaan vanaand gesels met Joel Pollack. Hy is 'n Suid-Afrikaans gebore Amerikaner. Hy is 'n hoogs gerespekteerde joernalis, prokureur en radiogasheer en hy is ook skynbaar baie naby aan president Donald Trump. En hy word ook gesien, en dis hoekom sy mening belangrik is, as een van die voorlopers om die volgende Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika te word. En ek gaan met hom gesels oor hoe hy die huidige situasie sien. Dan een van die grootste twispunte in Suid-Afrika is die nasionale gesondheidsversekering. Nou, een nuwe gesondheidsliggaam met 28 mediese beroepsliggame verteenwoordig het nou een alternatiewe plan tot die nasionale gesondheidsversekering op die tafel geplaas. En ek gaan met Dr. Aslam Dasu gesels. Hy is deel van die beheerkomitee van hierdie nuwe liggaam. En natuurlik is daar geen politiek betrokke nie, want is die medisy wat nou hierdie plan op die tafel geplaas het, en ek sien uit na daai gesprek. En dan het ek in Johan Gous gisterand vinnig gesels oor die Franse drankreus Pernod Ricard, wat Enverroche gekoop het, die Suid-Afrikaanse Geneve handelsmerk. En ek gaan met Lona Scott gesels. Sy het hierdie besigheid begin net 12 jaar gelede, en sy het dit nou gekoop, ons gaan een bykie hoor wat die story van Enverroche is. En dan op donderdag gesels ek in die laaste segment met bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon oor hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is, en vanaand gesels ek met Christo Wit, hy is die uitvoerende hoof van Home Choice. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite naby jou. En daarmee oor na Henko Kreer.
Ryk en Skalk en ons luisteraars, hartlik goeienaand. Amerikaanse beurse is groen, Europese beurse ook behalwe Londen en behalwe ons beurs, wat in die rooi is. Die Dow Jones is tans 0,2% steviger, die S&P 500 wen 0,5% en die Nasdaq is heel wat hoër as dit, nou 1,1% steviger. Dan soos ek genoem het, die FTSE 100 in Londen vandag 0,6% swakker gesluit, maar dit beter gegaan met die Duitse DAX en die Franse CAC 40, waar die DAX 1,8% gewen het en die CAC 40 1,4% steviger gesluit het. In hierdie geval by ons nie, die JSE het vandag 'n bietjie teruggesak 0,1% en dit het gedaal tot 87.841 punte. Nou vir die subindekse waar die nywerheidsindeks vandag 0,1% hoër gesluit het, die Hulbron indeks het 0,3% gewen, maar is die finansiële indeks wat vandag teruggesak het en teruggetrek het en 0,6% swakker gesluit het. Ons kyk na maatskappye wat skitterend presteer het vandag. En hulle is onder andere Celtery 2 wat 6,5% hoër gesluit het. Daar was ook Mondi wat vandag 5% gewen het. Alphamin en dan Richmond het elkeen 4% hoër gesluit. DRD Gold het 3,6% gewen en 'n grootte soos AB InBev het 2,5% stewiger gesluit. En Prosus en Anglo het so saam elkeen 2% stewiger gesluit aan die einde van die dag, en daar was ook Sappi wat vandag 1,8% beter afgesluit het. Aan die verloorkant ongelukkige grootte op ons beurs, British American Tobacco, wat 8,5% teruggesak het vandag. Northam en Implats het elkeen 5% verloor. Daar was ook Sasol, Sibanye-Stillwater en Premier wat elkeen 3,5% teruggesak het, en Discovery en Barloworld gee vandag elkeen so wat 2,5% prys. Dan kyk ons na die valutamark en hoe die rand vaar teen die res van die geldeenhede, en dit verhandel nou teen R18,49 teenoor die Amerikaanse dollar, R19,30 teenoor die euro, R11,65 teenoor die Australiese dollar en R23,16 teenoor die Britse pond. Goudprys is nog steeds lekker hoog, staan nou op $2,930 per fyn ons. Platinum en palladium nou dieselfde, $995. En die prys van Brent ru-olie is so bietjie af vandag, hy staan tans op $74,50 per vaatjie. 'N Bitcoin kos $96,200, en dit is op die kop R1,8 miljoen. En dan Ryk maak klaar met die plaaslike staatseffekte, waar die R106 verhandel teen 8,3% en op die R209 sal hy nou opbrengs kry van 10,8%.
Henke, baie dankie. Skalk Lou is 'n portefeuljebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Skalk, welkom by die program. Ons het vandag weer gesien hoe die JSE 'n nuwe rekord hoogtepunt bereik vroegoggend al. Ek sien hierso net so nadat die mark oopgemaak het opgeskiet tot bo 88600 punte, maar kon dit nie hou nie, weer teruggesak, maar dit lyk asof hier 'n beurbeer is na nuwe hoogtepunte.
Ja, goeienaand Ryk en goeienaand aan alle RSG luisteraars. Ja, dit beur voort. Ek dink dit is al vir die ek sit myself en kry dat ek bekommer vandag dink is dit die stilte voor die storm. Is dit nou, want mis is amper, dit is een belegging op die JSE, amper nie gewoon dat die JSE om het so voor in te build nie, maar dit is rarig een wonderlike mark vir Suid-Afrikaners, want uit die aard van die saak met hierdie loopie, wat onderhet in die meeste van die kommoditeite in die wereld, is dit natuurlijk baie, baie goed. Baie, baie goed vir Suid-Afrika, ons is nog steeds een baie sterk producerende land met meeste van hierdie kommoditeite, en ja, dit is bezig om die JSE na nieuwe hoogtepunte te vat.
Ek dink die groot nuus van die dag is Neil Vrouneman, die uitvoerende hoof van Sibanye Stillwater, wat gaan aftree. Mm. En hy is nou al so lank een van die grootste mynbase hier, en hy is 'n persoon wat regtig transaksies aan mekaar kan sit, en hy het dit verseker by Sibanye gedoen. Dit kan nogal 'n verlies vir ons wees.
Jawel, ek gaan uit die sinnetjie uit aan en gaan sê, dit gaan beslis een verlies wees, wat Neil Vrouneman kom, hy het al diepsporig gepraat, ons nog gepraat juist van die mynwese in Suid-Afrika, en ek dink as daar nog kom by 'n persoon wat hierdie industrie, die mynwese ken in Suid-Afrika, en diepsporig getrap het, dan is dit meneer Neil Vrouneman, so ek dink beslis hy gaan gemis word, nie net in Sibanye Stillwater uit die aard van die saak nie, maar ek dink oor die algemeen in die mynwese, want hy was baie betrokke by initiatieve in Suid-Afrika, en altyd pro Suid-Afrika. So, dit gebeur hier September, Richard Stewart wat gaan oorneem by hom, interne skuif natuurlijk, baie, baie die spore wat hy gaan moet volstaan, daar is op die groot skoene wat hy moet volstaan.
Ja, ek mis nou onthou dat Neil Vrouneman het begin om marginale goudmyne te koop, ek dink van Goldfields, en toe later het ook 'n klomp marginale platinemyne gekoop, en daai myne tamelijk winsgewend gemaakt, natuurlijk was daar nou syklusse, maar baie, baie ek dink jy van die groot myn-entrepreneurs in Suid-Afrika. Twee maatskappye het resultate aangekondig. Kom ons begin met die positiewe een, South32. Hulle het baie koerenbedrywighede, goeie resultate, die aandeelprys 6,4% op.
Ja, ek dink dat die mark heeltemal die wind het hulle seile uit. Wat ons het juist gepraat van die kommoditeitspryse wat goed gelig het oor die laaste tyd. Ons is altyd geneig om so te fokus op die meer bekennis, die goud en die olie, die platinum en palladium, met metale wat hulle in aluminium, koper wat hulle weer ontgin. Min mense weet, South32 is 'n maatskappy wat uit BHP Billiton uitgekom het. Ek dink tot en met 2015 was hy nog deel van BHP Billiton. Uitsteken, met ons kyk na hulle omset met 25% het gegroei, hulle dividende letterlik 750%, nou goed, dit was van 'n laaf vlak af, maar dividend goed gegroei, wesensverdienste het goed gegroei, so ja, so ek sê mark natuurlijk onkant betrap en die weet, ander prys vandag die hoogtes laat inskiet.
Ja, en ek het nou gesê, ek dink kroom, ek het eintlik bedoel mangaan, hulle is 'n baie groot speler in ons mangaan bedryf. En dan British American Tobacco of Betts, van 'n interessante maatskappy wat in die verlede baie, baie goeie dividende betaal het, en eintlik 'n konservatiewe maatskappy is, as mens nou nie te veel agslaan op wat die produkte wat hulle produseer nie. Die aandeelprys vandag amper 9% af, en die resultate het nie beïndruk nie.
Dit is wat interessant, nie, Ryk. Toe ek nou gaan intik in my Google, ek tik in Betts, Toe krijg ek niks vir die rookmaatskappy en ek kry net elke korrel een van 'n cricketspeler wat uitgebuil word vir 'n dak. En dit was nou min of meer hoe Bats was vandag. Hy is nou absoluut uitgebuil vir 'n dak, want mense het nou letterlik gekry dat hulle bly sê dat ek dink die omset het redelik goed gelyk, die verdienste het redelik goed gelyk, maar hulle het gepraat van die voorsiening, 144 miljard rand voorsiening wat hulle maak in Kanada, natuurlik wat daar groot eise is wat sê die mense daar was om die bos gelei met rook en nie nooit die, kom ons sê, die gevaarlikheid daarvan het gesit nie, en ja, die bestuur het baie, baie duidelik gemaakt dat dit is 'n groot bekommernis. Ons is heeltyd besig om te sien dat die volume is besig om af te gaan en te duim Marokko, natuurlijk die uitvoerende hoof, vandag dit baie, baie duidelik gemaakt en het gesê, hulle is verbind om 'n rookvrye wêreld te bou en hulle sien die besigheid teen 2035 totaal en al rookvry gaan wees. Nou, dit gaan vir my nogal 'n aanpassing wees om aan Batch, British American Tobacco Company, te dink as 'n tabakkevrye of kom ons sê 'n rookvrye besigheid. Ek dink daar's groot uitdagings vir die maatskappy en ek dink die aandeelhouers het vandag vir ons gewys dat daar's maar 'n bietjie van 'n bekommernis daarsoom.
Ja, ek dink is miskien dieselfde situasie as baie van die groot oliemaatskappye wat teen 2035 of wanneer ook al koolstof neutraal wil wees. Dit is nie heeltemal in die wat hulle produkte gaan geweldig met verander vir hulle om daar te kom. Maar as hulle dit ophou, miskien kan dit 'n interessante storie word. Maar kom ons kyk na wat sê Joel Pollack en voor ek by hom kom, die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal. Jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite naby jou.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek kry gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite naby jou. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die spanning tussen Suid-Afrika en die Verenigde State het die afgelope 2 weke wesentlik toegeneem nadat president Donald Trump 'n uitvoerende bevel uitgereik het wat finansiering na Suid-Afrika opgeskort het. Dit is finansiering vir sekere sosiale projekte. Nou die rede daarvoor was die skynbare onteiening van grond sonder vergoeding, die skending van Afrikaner se menseregte en ook Suid-Afrika se buitelandse beleid en ook buitelandse vriende waarvan Amerika nie hou nie. Nou die besluit het woede ontketen onder Suid-Afrikaanse politici en ontleeders wat Trump se beweringe as misleidend en feitelik onakkuraat verwerp het. Die uitvoerende bevel het egter ook steun gekry van verskeie groepe insluitende AfriForum en Solidariteit. Joel Pollack is 'n hoogs gerespekteerde joernalis, prokureur en radiogas hier in Amerika. En hy was die afgelope weke wat taamlik uitgesproke oor hierdie ontwikkelings en sy sienings dra nogal gewig, want hy is naby aan president Trump en ook 'n sterk kandidaat om die volgende Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika te word. Joel, thank you so much for your time. South Africa has been caught by surprise by President Trump's tweet and executive order, and there has been some divergent and significant reactions. What are your views on what happened and the way the South African government and other groups have responded?
Well, South Africans should not have been caught by surprise. There has been growing bipartisan criticism of the South African government's foreign policy positions, including among Democrats, not just among Republicans, in the United States, and particularly South Africa's indulgence toward Russia during the Russian war against Ukraine drew negative attention. So there has long been a frustration in the United States with the embrace by the South African government of all sorts of pariah regimes all around the world, whether it's Russia or the Hamas terrorists in Gaza. People are frustrated with the fact that South Africa wants the benefits of being part of the Western family of democratic nations, but continually sides with the enemies of democracy and Western civilization. So this has been coming for quite some time.
There is a perception that most of the aggression is aimed due to the foreign policy and not so much regarding local laws relating to expropriation of land and empowerment, especially related to the policies in the Middle East, where South Africa approached the ICC regarding the attacks on Gaza and Palestine. So what is your reaction to that?
Well, I definitely think that the South African case against Israel at the ICJ played an important role. If you look at the statement of Secretary of State Marco Rubio, he refers to that. And there are many other foreign policy positions, as I mentioned, that did play a role. But when you look at President Donald Trump's record, he has actually been interested in this issue of land expropriation for quite some time. He brought it up in his first administration. And I think it's a sticking point for many American investors because it represents South Africa's failure to convince international investors that South Africa is a safe destination for foreign direct investment. And South Africa depends on foreign direct investment, and there are many investors who would like to come to South Africa, not just to take advantage of natural resources, but also to employ South Africans, to develop South African capacity and skills. However, they are required by BEE regulations to hand over equity in their companies. They struggle to deal with South African labor laws, which are very difficult for South African companies as well as foreign companies. And on top of that, they now have this Expropriation Act, which has been a simmering debate in South Africa for quite some time, really more than two decades, because it goes back to the era of Zimbabwe when South Africa did not condemn the land seizures by Robert Mugabe, which did scare away some American investors. So I think Donald Trump is positioning himself here as the protector of America's economic interests, and American investors are certainly concerned about the Expropriation Act.
There will be several delegations visiting the U.S. soon, and I will get to those in a minute, but the most likely response from the SA government would be that the empowerment legislation aims to redress the legacy of apartheid, where black people are not part of the mainstream economy as they should be or should be in a constitutional democracy. And the response to the Expropriation Act would be that there has not been expropriation without compensation. In fact, there's been very, very limited expropriation of productive land. And these parties would also suggest that President Trump based his conclusions on incorrect information. How would you respond to that?
On the contrary, I think President Trump is basing his conclusions on the language of the statute, which allows for expropriation without compensation, and not just of land, of other kinds of property. I would suggest that South Africans in government who are concerned about the Trump administration's response spend a little less time wondering where he gets his information from and a little more time considering or reconsidering the legislation. And I think the best way, this is my own opinion, but the best way to address the legacy of apartheid is through economic growth, not through revisiting the past. You have to build a better future, not a better history. And the world may sympathize with what you've said about the need to redress the injustices of the past, but the world is not going to subsidize it. The world wants to invest in economies that are growing, that offer a return. And ultimately, that means the South African economy has to strengthen a commitment to property rights and find ways to expand wealth to those who were denied it previously without taking it away from those who have it.
I think that's an excellent point. And the way forward, you think, what would be the best course of action for the South African government, in your opinion?
I think the South African government should look at dismantling many of the laws that were not essential to the vision of the South African constitution, but were enacted afterward. Some of the labor laws, some of the BEE legislation and rules, and the Expropriation Act. These are laws that hold back South Africa's economic growth and they discourage foreign investment. I think the conversation should start there. And then South Africa needs to take a different approach to foreign affairs. I think South Africa needs to stop doing military exercises with China, for example. It needs to stop siding with Palestinian terrorists in global forums. It needs to indicate to the Western world and the democratic world that it will be a champion for Western and democratic values and that it can be a leader in Africa. It's to everyone's benefit, including the United States, to have a strong South Africa, not just militarily strong, but economically strong fundamentally. And right now, South Africa is falling short. So making the changes in terms of foreign and domestic policy that the Trump administration would like to see, I think would go a long way not only to improving relations with the United States, but also to encouraging economic growth in South Africa.
My first reaction would be that that's exactly what the government will not do, because that is in many ways the policies of the ruling party or the majority party. So what would happen if South Africa does not change its course?
Well, then I think there are many trade deals that currently exist that are in jeopardy. I think the Africa Growth and Opportunity Act is certainly in jeopardy, as is South Africa's membership of AGOA. The language of AGOA allows the United States to exclude countries that act in a way that's opposed to American interests on the world stage. So South Africa has already entered that category. And I think that the United States will be prepared to walk away from trade relations with South Africa if South Africa does not change its behavior. And I think the South African government has to ask itself, does it want to win or does it want to lose? I don't think South Africans will mind the method used to achieve economic growth, but clearly what is happening right now is not working. So better, I think, to be able to present the fruits of success to the South African people after changing policies and reaping the rewards. I think that would be a position any government would want to be in.
Three delegations will visit the USA soon to explain their positions. There will be a delegation from the government. There will be a delegation from the official opposition, the Democratic Alliance. And then AfriForum and Solidarity will also send a delegation. You know, and all three of them will offer divergent explanations. How do you think that will be received?
Well, I don't think this is a crisis that can be resolved with more meetings. I heard some of the government officials in the news saying that they're going to explain things to Trump and they want to make sure he understands. That's not going to work. I think the effort would be better spent on fixing the policy problems at home. But I think it can't hurt to have discussions and dialogues. Perhaps the South African delegations will learn more than they're able to teach. But I think that the fact that there are different delegations coming tells you something about what the actual problem is, which is that South Africans are not on the same page when it comes to economic policy and are not on the same page when it comes to issues of property and race and so forth. I think the effort could be best expended in arriving at a new consensus in South Africa and a united consensus and then presenting that to the United States.
You've used the word crisis. Do you regard this as a crisis?
It's not for the United States, but it is something of a crisis in relations between South Africa and the United States, and certainly it seems to have struck South Africans that way.
Then there's also a narrative here that President Trump has been very aggressive in his negotiations with Canada and Mexico, but back down a bit later, and there is a perception that he may do the same here. Do you think that is a likely outcome?
Well, he didn't back down. He got the changes he wanted. President Trump had been pressuring Canada, for example, to help the United States with controlling the unchecked flow of migrants across the border, not just the southern border, but the northern border, and also dealing with smuggling and drug smuggling, particularly of fentanyl, which is deadly and is causing tens of thousands of deaths in America every year. And for a long time, for some reason, Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, resisted doing that. And it was only when Trump threatened tariffs that Trudeau finally said that he would implement the changes at the border. He would send 10,000 Canadian police or troops to the border to help with border enforcement. And after that, Trump said, okay, we'll suspend the implementation of these tariffs for a month to give you time to put all that in place. And if it's all there in a month's time, then we don't have to have the tariffs. I think the easiest way to move forward is for South Africa to make some concessions to what Trump is demanding, which frankly, I think are reasonable demands, and not just in America's interest, but also in South Africa's interest, rather than offering explanations and so forth and denouncing Trump as misinformed, which really is the wrong thing to say, I think. I think South Africa should take a clue from what Trump is telling them and make the necessary changes.
Just lastly, is your hat in the ring to become the next U.S. ambassador in South Africa? And if so, when do you think the president would announce the new ambassador?
I don't know much about that. I know there's been lots of speculation. I'd be happy to serve if I'm asked to serve. I'm very busy here, of course, with my job as a journalist and helping clean up the mess after the fires here in California. So there's a lot going on here at the moment, but nothing new to report.
Ons het daarmee los. Dit was Joel Pollock, die joernalis, prokureur en radiogas hier in Amerika, wat heel moontlik Suid-Afrika se volgende Amerikaanse ambassadeur gaan wees. Skalk, ja, Joel Pollock is ook in Suid-Afrika gebore, 1977, maar het kort daarna toe die land verlaat. Interessante sienings?
Baie. Ek dink paar raakpunte wat hy daar geslaan het, en of jy nou saamstem of jy teen het, is Suid-Afrika op hierdie stadium met een van die grootste probleme, en dit is dat ons ekonomies nie groei nie. Ek luister verlede week vir president Ramaphosa, waar hy praat van groeikoerse wat gehoop om bereik te word met 3% vlakke. Ons staan rondom 1% vlakke. Ek het dit vinnig op SARS ingegaan en gaan kyk na ons verhandelingsvennote, lande. Amerika, weet, op hierdie huidige oomblik, is in tweede en derde grootste verhandelingsvennoot, wat beteken meeste van ons goedere wat uitgaan gaan na Amerika toe. Ons kan nie bekostig om op hierdie stadium sit met sulke hoë werkloosheid. Ek dink is belangrik dat hierdie partye om 'n tafel gaan sit en soos weet wat ek sê, ek dink is tyd dat daar gesels word eerder hoe om die oplossing te kry eerder as om waar die probleme met die kommunikasie is.
RSG Geldsaake met Moneyweb. elke week saam tussen 6 en 7.
Een van die grootste politieke en ekonomiese twispunte tans in die land is die voorgestelde inwerkingstelling van nasionale gesondheidsversekering. Daar is nog baie vrae oor die versekering, soos hoe dit in die private sektor gaan uitspeel en waar die geld vandaan gaan kom om hierdie ding in werking te stel. Die Universal Healthcare Access Coalition is 'n nuwe gesondheidsorgliggaam wat ongeveer 28 mediese beroepsliggame verteenwoordig en hulle het nou 'n nuwe plan op die tafel geplaas en die plan kan skynbaar onmiddellik in werking gestel word en fokus op die bestuur, beheer en verskaffing van gesondheidsorg terwyl dit ook die openbare en private gesondheidssektore sal integreer. Dr. Aslam Dasoo is op die lyn, hy is lid van hierdie beheerkomitee van hierdie nuwe liggaam. Dr. Aslam, thank you so much for your time tonight. Just first of all, what is UHAC and who do you represent?
Hi, good evening. Thank you for inviting me. I am the convener of the Progressive Health Forum, which actually has been developing these proposals for a long time. And when the president last year, toward the end of last year, met with BUSA, the delegation about NHI, he issued a statement saying that he would welcome other proposals. And we collaborated with the Medical Association and the Health the South African Private Practitioners Forum. Initially, we came together and we said, right, here's a plan. We all worked on it and, presented it to the president and said, as per your invitation, we believe this will work. He sent it to the Ministry of Health for advice and they came back and said, yes, noted, but the matter is sub judice, so we cannot engage. Which really surprised us because this plan had never been under any litigation, so we didn't know what was sub judice about it. The NHI is being litigated, but it's the go-to excuse of this government. So that's how it came together, and then we've collaborated with all of the healthcare professional organizations in the country, pharmacists, doctors, nurses, everyone, dentists, everyone. We've come together to say this plan works. It's a plan that was started in 1997. It was the first post-apartheid health plan properly structured to look at an integrated system of private and public health care. And that was suddenly stopped just summarily upon the ascent of the Jacob Zuma administration, and who gave us NHI, this uncosted, unresearched thing. And 17 years later, they've been retrofitting it, letting the public service, which is relied on by 80 to 90% of the population, get degraded, and the private sector to remain unregulated, making it very expensive, as your new medical scheme contributions will probably tell you.
Can you maybe in 1 minute just tell us exactly what the basics of this new plan, the basics are, and how it differs from NHI?
No, it's vastly different from NHI. The entire plan is predicated on the fact that we must use the systems we have, reorganize them, and close the gaps. Because the Constitution says the universal access to health care. That means everyone in the country should have unimpeded access to all necessary care. And we agree. In fact, that's how you get equity in the system. Unlike this NHI, which says we just want to bring all the money together under a board appointed by the minister, in an SOE model. That should turn out well, right? And they've got no other plan, and that act is unimplementable. So we said, listen, this is the plan that would have been in place. We have updated it, we have it's evidence-based, it's research-based. All health professionals agree. This is how you optimize the health delivery platform and get universal access. So it does one thing in the public sector. It simply changes the governance. You change the governance, and you can fix the public sector very, very easily by, moving the accountability down to the facility level. And in the private sector, implement the recommendations to which they agreed of the health market inquiry. That's all it takes. It gives you supplier-side regulation, so your doctors can't charge 5 times the medical aid rates. And it makes medical scheme membership mandatory for all who are employed. And then there's this missing middle, right? the people who are in employment but can't afford medical aid. And you create a public medical scheme, a proper medical scheme, to bring all of these people in, and that's 6 to 8 million people, workers and their dependents, into a subsidized scheme where the contributions are not as high and they can afford to make some contribution and they can get access to whichever systems the scheme negotiates, like your medical scheme will negotiate. You go to these hospitals, you can see these specialists, and you get full care. And then that way, it's seamless. Everybody's in the system, and everybody gets access to healthcare. This can be done within the current fiscal framework, without any changes to legislation, and done in 3 to 5 years. The NHI can't be implemented. It needs tax rises because you can't get more taxes. It has to change many, many laws. It has to change the constitution. It's now mired in the courts. We know it can't go anywhere. It's dead, and they don't have a plan B. We said to them, here's what you have to do. And you can get the system of equity, access, high quality care for everybody. Make that public service the kind of national service that it's fully potential to be.
Ons sluit dan met los Dr. Aslam Dasu, baie dankie vir u tyd. Hy is lid van die IHAC se beheerkomitee.
Die stilte van 'n kasregister wat niks oplei nie, is oorverdowend vir enige besigheidseienaar. Dit is hoekom Telkom Business die held in jou wil loslaat met 'n Business Fusion aanbod. Kry 'n veelsidige tablet, 120 GB LTE enige tyd data, 120 GB night surfer data, Smart Voice Basic, plus 'n professionele webtuiste vir net R699 per maand. En laat die kasregister weer klingel. Skakel 10213, klik telkom.co.za of besoek enige Telkom winkel. BSNV's geld. Telkom. Possible begins here.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Ek en Johan Gous het gisterand vinnig gesels oor die Franse drankreus Pernod Ricard, wat nou die laaste aandele van die plaaslike jenever handelsmerk Inverroche gekoop het en dit nou ten volle besit. En Inverroche is daardie jenever wat daai lekker fynbosgeure het. Maar ek dink hierdie transaksie onderstreep dat Suid-Afrikaanse besighede steeds op die radar is van die grootste maatskappye in die wêreld. En hierdie is regtig 'n goeie nuusstorie vir Suid-Afrika. Nou Pernod Ricard is 'n groot maatskappy en dit besit handelsmerke soos Absolut Vodka, Jameson en Chivas Regal Whisky en ook Beef Eater Jenever. Lonne Skatters op die lyn, sy is die stigter van Inverroche. Lonne, baie welkom by die program. Dis 'n pluimpie in die kuil vir Suid-Afrikaanse vaardighede en entrepreneurskap, maar dis ook so 'n bietjie hartseer dat 'n eg Suid-Afrikaanse produk nou in buitelandse hande is. So daar is 'n bietjie soet en suur.
Jy's heeltemal reg. Daar's soet en suur, maar eintlik is dit maar soos ek dink wanneer jou kind uiteindelik uit die huis uit beweeg of op trou staan. En jy weet daar's 'n goeie vennootskap wat die toekoms rooskleure gaan hou vir hierdie vennootskap. So dis daai bietjie sout en suur soos jy sê. Dis jammer weer die afgee van iets, maar hy's in goeie hande en hy gaan voort. So baie dankie vir daai goeie wense, maar dis iets van al twee.
Dit is eintlik ongelooflik. Ek lees vandag Inverroche is nog net 12 jaar oud. Jy het die besigheid 12 jaar gelede begin. Vertel ons die storie van Inverroche. Waar het dit begin en hoe vinnig het dit gegroei?
Jong, daar's nie genoeg tyd vir my om hierdie hele storie te vertel nie, maar die kort of die Reader's Digest version soos hulle sê daarvan is dat dit was 'n idee wat begin het om 'n storie te vertel van ons oorsprong as mense, weet ons menswees oorlewingsstorie wat plaasgevind het hier aan die suidpunt van Afrika as gevolg van die ongelooflike na verhouding wat bestaan tussen die natuur en die mens hier aan die suidpunt van Afrika. En om daai storie te vertel, wou ek iets gemaak het wat letterlik op rakke kon sit enige plek op die wêreld en kom praat van waar ons almal vandaan kom as moderne mense, maar terselfdertyd oor wie is ons as moderne Suid-Afrikaners. En om uiteindelik die gesprekke aan die gang te sit, veral in hierdie tyd wat ons nou lewe. Dit het my 12 jaar gelede al reguit in die oë gestaar en gesê, daar moet gesprekke gebeur oor die goed wat ons aan mekaar verbind en nie oor die goed wat ons verskillend maak van mekaar nie. So dis waar die ding begin het en ek het met verskeie ongelooflike afgetrede mense in Stilbaai saamgewerk om my kennis te verbreed, om te leer oor wat fynbos als behels en ook die storie van ons oorsprong, weet die argeologiese skatte wat ontdek is. en ook afgetrede mense wat in die jeneverbedryf betrokke was, wat my bygestaan het en my gehelp het om die produk te ontwikkel. En daar was baie mense wat bereid was om te kom proe deur daai eerste 3-4 jaar wat dit my geneem het om die produk te ontwikkel en te help dat ek die pad nie byster geraak het en goeie produkte kom by mekaar sit. En weet, dis maar waar het begin het.
Maar daar's baie jenevers op die mark. As jy nou gaan staan in enige drankwinkel en jy kyk na die jeneverrak, dan sal seker 60, 50 type opsies beskikbaar. Jy het gefokus om fynbos daarmee te integreer. En dit is uniek. Hoe het jy by die fynbos uitgekom?
Wel, die ontdekking van die uniekheid van die fynbos story met ons oorlewingsverhaal is waar die beginpunt was. Maar ek het ook 'n bemarkingsagtergrond en derhalwe het ek baie goeie begrip gehad dat om iets te vestig wat werklik waar op 'n dinamiese manier op 'n globale vlak kan verteenwoordigend wees van 'n nasie, moet ek myself vergelyk aan iets soos 'n goeie parfum soos Chanel of champagne wat verteenwoordigend is van die unieke karakter van Frankryk of whisky, soos mens nou praat van iemand wat van Skotse afkomst is. En so die idee om jenever te maak van iets wat uniek Suid-Afrikaans is, wat natuurlijk ons fynbos is, is wat my geïnspireer het. En ek het daarmee geëksperimenteer op verskeie maniere. Die story van Indorage het regtig waar op sy eie geloop. Toe mense daan stil by begin ontdek het wat ons doen, het dit versprei oor die hele wêreld. Ons is tans in meer as 30 lande. En dit het gebeur nie net na my vennootskap met Pernod nie. Dit het al reeds gebeur letterlik binne 'n jaar van toe ons begin het in 2011. Soos mense persentjies geneem het vir hulle vriende, familie en so aan oor see. En het mense het my geskakel van New York af en van Singapore en Australië. Want weet, ek dink, mense dink baie keer, dis nie net Mrs. Bowles chutney, nee. Wat so erg Suid-Afrikaans is nie. Daar is nou ook Indorage wat op rakke sit, wat mense regtig waar passievol en patrioties oorvoel.
Maar wat vir my regtig uitstaan is, daar is so baie boutique type van jenever besighede in Suid-Afrika. Hier kom julle uit Stilbaai uit, wat nou seker nie 'n groot besigheidskern van Suid-Afrika is nie. En julle binne 'n paar jaar versprei julle internasionaal jenever. Julle trek die aandag van een van die grootste drankmaatskappye in die wêreld. En 12 jaar later is hier 'n transaksie soos hierdie. So daar moes 'n groei traject gewees het wat ongelooflik was.
Weet jy, ek dink die eerste beginsel wat ek dink 'n belangrike een is, is om eerste te wees, tel, is belangrik. En ons was die eerste om die uniekheid van inheemse plante te gebruik om 'n unieke produk te skep, maar ook die manier waarop ons dit maak. So die hele agtergrond en onderliggende story van hoekom ons bestaan en hoe ons jenever maak, is integraal van die suksesstorie aan die einde van die dag, deurdat ons alles met die hand doen. En ons het die hele supply chain, dis nou van ons groei ons eie botaniese produkte op ons eie plaas, alles word met die hand gepluk. En die verwerkingsproses, selfs die etikette word met die hand geskryf. 16 verskillende mense is betrokke net by die bottelleringsproses. So dit neem ons meer as 'n jaar om ons jenevers te maak waar gewone gin binne 48 uur beskikbaar is van waar dit gestoop word tot dit in 'n bottel kom. So die uniekheid van die proses en om eerste te wees het aanleiding gegee tot die belangstelling in Suid-Afrika. Dit is nie net copycats nie, maar is ook wat regtig waar verstaan het dat hier is 'n nuwe kategorie van 'n alkoholproduk en die belangstelling wat ons sukses aangewakker het, het letterlik gelei tot die ongelooflike groei in 'n mark wat geens is. Ek dink was Gordon's Gin en Tanqueray toe ons begin het, is al wat op die rakke was. En binne 18 maande was daar so iets soos 250 verskillende Suid-Afrikaanse ginprodukte op die rakke. Dit was ongelooflik. Maar weet selfs nou, na 11 jaar, hoe sê mens nou die kaf word geskei van die koring? Is daar nou minder wat oorgebly het wat suksesvol is, maar ons bly steeds die voorloper nie net in die mark nie, maar in die super premium kategorie.
Jy het nou geen meer aandele oor in die besigheid nie. Ek is seker daar's 'n klomp nulle in jou bankrekening.
Ja nee, dis waar.
So wat nou? Gaan jy nou bietjie kyk na ander historiese of egte Suid-Afrikaanse dinge soos wat van 'n lekker biltong jenever?
Ek is 'n vegan, so nou moet ek die verkeerde paal op. So. Nee, weet jy, ek bly betrokke. Ek het 'n ooreenkoms met Pernod aangegaan. Ek is nou al 'n ouma, né? Nee? So die toekoms wil ek dan ook 'n bietjie meer tyd aan my kleinkinders spandeer, maar ek bly betrokke by Pernod op 'n konsultasiebasis en ek gaan voort om innovasies en nuwe produkte te ontwikkel en as 'n verteenwoordiger op die internasionale plekke waar ons nou versprei en so aan, om te praat en gesprekke te hou en om seker te maak die handelsmerk en die besigheid bly presies soos wat ek hom oorspronklik wou gehad het as 'n verteenwoordiging van 'n Suid-Afrikaanse suksesstorie, maar ook om die mense wat betrokke is in Stilbaai pertinent op die voorfront van waaroor die ding gaan. Meer as 70% van ons werknemers is almal vrouens van die plaaslike omgewing. Om dit te behou, ek wil my hand hou op die ding en ek gaan my hand hou op die ding. So, as ons iets gaan doen, sal ek miskien parfum oorweeg. Weereens met fynbos as een van die elemente. So, dis waar my kop sit. Maar in Verrage is nog steeds my baba en maar net soos ek net vroeger gesê het, jy gee hom nie weg nie, jy leen hom nou maar nou net.
Lona, baie baie dankie vir jou tyd en alle sukses met jou planne vorentoe en weer baie geluk met regtig 'n ongelooflike suksesstorie. En ek dink as daar meer van hulle is, sal dit verseker beter gaan met Suid-Afrika. Maar dankie vir jou tyd. Dit was Lona Scott, sy is die stigter van Enverosh.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis donderdag en ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is en ook so 'n bietjie oor wat hulle na ure doen om van stres ontslae te raak. My gas vanaand is Chris de Wit. Hy is die uitvoerende hoof van Home Choice, maar hy het ook al in verskeie ander bedrywe gewerk, insluitende finansiële dienste, digitale bankwese en nou natuurlik ook kleinhandel. Chris, baie welkom by die program. Vertel vir ons, waar kom jy vandaan en oor watter loopbaan het jy gedroom toe jy nog 'n laaitjie op skool was?
Ek kom van 'n klein dorp af op die Natalse Noordkus met die naam Saltrak. Dit was toe ek groot geraak het, 'n baie klein dorp en hy het nou redelik groot geraak daar in Belito. En ek was op 'n klein plattelandse skool met die naam Stanger, nou Kwadaguza. En as jy vir my vra wat het ek gedink ek gaan doen, destyds was dit seker 'n lewensredder.
'n Lewensredder wat soos David Hasselhoff op die strand hardloop elke dag.
Absoluut, dit was nogals 'n groot ding daai tyd gewees. Ek het ook naweke gewerk op die strand en het uitgedink dit is die werk om te hê. Jy werk in 'n kortbroek en jy kyk die heel dag na die see, na die ding op die strand, so.
Ja, en toe word jy 'n rekenmeester, so wat het fout gegaan?
Ek sou actually op tikkies gaan swat het en toe sê ek bevoorreg te gaan cricket speel aan die einde van matriek op Stellenbosch en toe ek daar was toe ek sou sê het my oë oop gegaan en almal het Afrikaans gepraat. Noordkus is maar redelik Engels. Toe het ek opgeëindig om BREK te studeer en half deur BREK wou ek 'n bietjie rigting verander het en toe het my ma gesê druk maar deur en maak klaar en as ou klaar maak kan ek dalk iets anders te studeer. En nuwe die res is maar geskiedenis. Toe het ek maar gebly in daai rigting.
En jou huis, was dit 'n entrepreneursiese huis?
My pa en my ma was albei besigheidspersone, ja, soos entrepreneurs, vir hulle self gewerk en ek het nooit daai rigting gegaan nie, so ek het al van 'n koöperatiewe wêreld opgeëindig. Ek het eers 'n bietjie by Truworths gewerk in kleinhandel en toe by 'n paar ander plekke, so ja, nie wat hulle gedoen het nie.
So jy het nou jou rekeningkunde kwalifikasie gekry en toe sê jy juis in die kleinhandel in, maar jy het ook 'n posisie beklee by 'n baie groot internasionale bank, BNP Paribas. Hoe het jy in die bankbedryf gekom?
Na Truworths het ek destyds Foschini gejoin en toe het ek gewerk by RCS en RCS is die oorgekoop deur BNP Paribas, een van die grootste banke in die wêreld. Ek het in totaal 13 jaar toe daarso gewerk deur verskillende departemente en dit was 'n ongelooflike ervaring oor al die jare. En dan ook op die einde daai blootstelling te kry aan die internasionale bankwese en hoe hulle dinge doen.
Was jy strydeer in Suid-Afrika of het jy ook in die buiteland gewerk?
Nee, so als was in Suid-Afrika gewees. Die een goeie ding wat hulle vir ons gehad het, jy kry blootstelling om te kyk na die ander lande oor hoe hulle goeders doen. So ou baie oorsee gaan en gaan kyk hoe dit werk en miskien Poland en Portugal en lande wat soortgelyk is aan 'n ou van daai ervarings. En dan ook die ervarings wat ons hier gehad het. Jy weet, hulle het na ons gekyk en ons het goeders gedoen wat hulle nog nie aan gedink het of voldoen het in sekere lande. So, dit was 'n goeie mengsel tussen die twee.
En Home Choice, dis terug in die kleinhandel wêreld en is 'n baie interessante mark waarop jy fokus, so die middelmark vir huishoudelike produkte, veral komberse. So, hoe het jy nou van 'n internasionale bank gekom by kleinhandel wat op daardie mark fokus?
Jy weet, die vraag oor my pa en my ma met hulle eie besigheid. Ek het toe besoek vir 'n skuif wat 'n bietjie meer entrepreneurs is. En Home Choice was toe 'n geleentheid waar Ja, daar is, ek sal sê in Engels sê hulle minder red tape en 'n ou kan meer goeders gedoen kry en hulle het 'n kans gevat op my. Toe het ek oorgeskuif soontoe. Home Choice, ons het 'n redelike groot kredietbesigheid ook. So daai ervaring van die bankwese en kredietbestuur het ou baie gehelp en dan so 'n bietjie van die ou kleinhandel wêreld van Truworths. Ja, dis waar ek nou op geëindig het en 'n oud baie geleentheid en ons aandeelhouers sien ons baie geleentheid om meer entrepreneursiese goeders doen en goeders te toets.
So was jou ouers enigstens betrokke by Home Choice?
Nee, glad nie. Nee.
So dit was maar net inspirasie.
Ja, wat ek dink, as 'n ou so lank sê maar nou by die bankwese was en daar's redelike reëls by 'n internasionale bank, dan wil hy ergens jouself toets waar daar dalk nie so baie reëls is nie. En in Suid-Afrika ou is maar bietjie meer entrepreneurs en ek dink daar's baie meer geleentheid as 'n ou dalk nie so baie reëls het nie. So die goeie goeders van die bankwese gebruik en dan probeer toets in 'n nuwe wêreld. En ek het laas met jou gesels, van die goeders wat ons toets, is goed wat nie noodwendig aan 'n kleinhandelaars doen nie.
Ja, dit is 'n baie interessante strategie wat julle het. Baie kleinhandelaars rol baie aggressief aanlyn uit. Hulle probeer hulle aanlyn verkope opstoot omdat dit nou 'n gerieflike keuse is vir verbruikers, maar julle is besig om 'n hele netwerk fisiese winkels, vertoonlokale reg oor die land uit te brei. Hoe is die dinamika tussen aanlyn en fisiese winkels besig om te verander? Want sommige maatskappye en kleinhandelaars is baie meer aggressief as ander.
Kom ek vertel jou net gou, net soos een stapie terug. Net 2 weke terug het ons opgery hierso. Ons was in Nelspruit gewees en toe's al die pad opgery daar na die noorde toe. En daar's ons 'n area met die naam Bushbuck Ridge. Derduisende en derduisende huise en daar's so baie ekonomiese aktiwiteit. En as ou met daai kliënte praat, ons praat met daai kliënte, gaan in hulle huise in, jy gaan in daai winkelsentrums in. Daai kliënte, hulle wil jou sien, hulle wil jou produk sien, hulle wil dit voel en hulle wil met jou praat. En ons sien dit as 'n ongelooflike geleentheid. En as jy ook met van daai kliënte gesels, hulle moet amper eers daai verstandhouding ophou met jou en dan sal hulle jou miskien vertrou om aanlyn te koop en hulle is ook nie gemaklik om aanlyn te koop van dag 1 af nie. So ons spesifieke teikenmark, sal ek sê, is baie meer gemaklik om dit eers uit te toets fisies en dalk na die tyd aanlyn te koop. In jou groter metros, jou stedelike gebiede, is daai kliënt is baie meer gemaklik met aanlyn. So ons groot strategie, ons probeer dit saam snoer, digitale ervaring, die winkelervaring en dan het ons nog steeds ook vir ons huidige kliënte, die diens wat ons vir hulle 'n kategorie stuur en ons sal hulle vra of hulle goeder wil koop. So ons probeer daai 3 saamstoe en ons probeer nie die kliënt druk in iets sien. Ek dink daar het ons baie geleentheid.
Nou ek het nadat ons laas gesels het by een van julle winkels ingestap en dan daai komberse gaan voel en dit is onmiddellik 'n gevoel van hierdie is nou regtig kwaliteit, dis sag, dit gaan lekker wees om onder hierdie kombers te sit en dis 'n ervaring wat jy nooit op die internet kan kry nie. Maar net laastens, ek is seker is stresvol om in kleinhandel te wees in Suid-Afrika. So wat doen jy nou op 'n Vrydagmiddag? Is jy nou daardie deur agter jou toetrek om te ontspan? Ek hoor jy's in die Kaap, so jy trek om seker al so 3:30 se kant toe, nie soos ons hier in Johannesburg 5:00 nie, maar wat doen jy om te ontspan?
Wel, my vrou sal definitief vir jou sê dis 'n glas rooi wyn op 'n Vrydag. Ek hou daarvan om te swem, so ek probeer 1 of 2 keer dalk 'n week 'n bietjie te swem en dis ook 'n goeie tyd om of goeders uit te figure in my kop as 'n ou swem. Goeders kom na uit toe. En dan die ander ding wat die ouma baie nederig altyd maak en jou laat amper al forceer om van werk te vergeet, dis by kinders. Ek het 4 kinders. As 'n ou by die huis is, dan val jy maar in by die huis. So daai is die tipe van goeders wat die ouma help. Die laaste ding is ook maar om te probeer werk en jou huisgoeders skei, dat jy nie daai goeders huis toe bring nie. So ek probeer dit maar hard om dit te doen.
Het jy al die Midmarmyl geswem?
Ek het die Midmarmyl al 10 keer geswem.
Het jy hierdie afgelope naweek geswem?
Nee, ek doen nie nou onlangs geswem nie, maar ek het hom al 10 keer geswem.
Dit is een van die ongelooflikste sportbijeenkomste in Suid-Afrika, die grootste oopwater bijeenkomste in die wêreld, soos ek dit verstaan.
Dis 'n fantastiese ervaring en die heel eerste keer wat ek geswem het, ek dink dit was 8 gewees. Die oggend het ons al gery, donker aangekom en toe oor daai knak kom, nee, toe skrik ek hoor. So die eerste keer as jy hom swem is dit nogals 'n groot ervaring vir as jy klein is.
Ons gaan dit daarmee los. Chris, baie dankie vir jou tyd. Dit was Chris de Wit, die uitvoerende hoof van Home Choice. En dan met die tyd ons ingehaal, baie dankie aan Skalk Klou van PSG Wealth Old Oak wat vroeg lekker saamgesels het en dan van Plessis Metale Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.